Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Bakı polisi bıçaqlanan jurnalisti istintaq üçün hadisə yerinə aparıb. Nardaranlar etiraz aksiyası keçirdilər. Dollar yenə rekord həddə düşüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Polis istintaq üçün Azadlıq qəzetinin foto müxbirini bıçaqlandığı yerə aparıb. Ətraflı Şəhla Sultanova.
Bugün Azadlıq qəzetinin jurnalisti Agil Xəlili bıçaqlandığı yerə aparıblar. Martın 13-ü axşam saatlarında naməlum şəxslər onu Bakıda Apellyasiya Məhkəməsinin binasının qarşısına bıçaqlayıblar. Hadisə yerinə gedəndə jurnalisti Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin əməkdaşları müşahidə ediblər. Agil Xəlil özü halsız olduğunu deyib, amma onu müalicə edən həkim isə səhhətinin normal olduğunu deyib. Agil Xəlil indi xəstəxananı tərk eləməyə məcbur olduğunu deyir.
Şərəfsizlikdir, yəni ailəmə yazığım gəlir. Əziyyət çəkirlər, ona görə yəni fikirləşmişəm çıxıb birbaşa rayona getməliyəm. Orada müalicəni davam etdirəcəm.
Jurnalist kliniki tibbi mərkəzdə əməliyyat edilib və orada müalicə olunurdu. Agil Xəlil onu bıçaqlayan adam tutulmadığı üçün hələ ehtiyatlandığını deyib. Redaktorlar birliyi bugün qərara gəlib ki, səlahiyyətli şəxslərlə görüşüb məsələyə aydınlıq gətirsin. Faktla bağlı cinayət məcəlləsinin qəsdən sağlamlığa yüngül zərər vurma maddəsi ilə cinayət işi qaldırılıb.
Şəhla Sultanova. Azərbaycan ATƏT-in Minsk qrupuna öz iradlarını bildirib, BMT-də Qarabağla bağlı qətnaməyə səs vermədikləri üçün. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov öz iradlarını dünən Parisdə həmsədrlərlə görüşündə bildirib. Keçən həftənin axırı BMT Baş Assambleyasında Azərbaycanın təşəbbüsü ilə Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərində vəziyyət haqqında qətnamə qəbul edilib. Minsk qrupuna həmsədri eləyən ölkələr Amerika, Rusiya və Fransa sənədin əleyhinə səs veriblər. Müsavat partiyası deyir ki, Azərbaycan özü üçün müəyyənləşdirməlidir ki, NATO-ya üzv olmaq istəyir ya yox. Müsavat partiyasının başqanı İsa Qəmbər bugün Azərbaycanla NATO-nun münasibətlərinə həsr olunan tədbirdə belə deyib. İsa Qəmbər vurğulayıb ki, Gürcüstan üzvlüklə bağlı artıq təşkilata müraciət eləyib, Ukraynanın müraciəti də gündəmdədir. Müsavat məclisinin sədri Sülhəddin Əkbər isə bildirib ki, Azərbaycan strateji seçim eləməyə hələ hazır deyil. Bunun da iki səbəbi var. Sülhəddin Əkbər deyir ki, bir tərəfdən Rusiyanın təzyiqləri var ki, Azərbaycan alyansa qoşulmasın, o biri tərəfdən isə NATO Azərbaycanda siyasi islahatlar tələb eləyir, hakimiyyət isə buna hazır deyil. Nardaranda 200-ə qədər adam etiraz aksiyası keçirib, onlar polisə etirazlarını bildiriblər. Aksiya iştirakçıları deyirlər ki, polis odlu silah gəzdirməkdə ittiham olunan bir kənd sakinini axtarır, tapa bilmir, indi həmin adamın yaxınlarını incidir. Aksiya iştirakçılarından Mehman Məmmədov.
Onu günahsız qardaşını aparıblar, 19 yaşında. 14-cü polis bölməsi aparıb da onu. Onlar da deyirlər ki, güvən onun böyük qardaşı cinayətkar gəlsin, onu bıraxaq. Axı, o cavan uşaqdır. Hətta ondan kisiyi, üçdə oxuyan bir qardaşında gəlirlər, məktəbdən istəyirlər, aparsınlar onu. Cəmaat da buna yəni öz etirazını bildirir də. Yəni, haqsızlığa, sən cinayətkarı gedib tutkinəndə, onun günahsız qardaşlarını niyə tutursan?
Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi 10 günə qərar verəcək ki, hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının bağlanması haqqında müraciətə baxır yoxsa yox. Ali Məhkəmənin baş prokuroru Əbdürrəhman Yalçınkaya keçən həftənin 5-ci günü Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edib ki, hakim partiya bağlansın, başnazir Ərdoğana və daha 70 siyasətçiyə isə dünyəvi prinsipləri pozduqları üçün 5 illiyinə siyasətlə məşğul olmaq qadağan edilsin. Bu yaxınlarda hakim partiya parlamentdən qanun keçirib ki, qızların universitetlərə baş örtüyü ilə getməsinə icazə verilsin. Amerika Rusiya ilə özünün Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaq planlarını müzakirə edir. Bunun üçün Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice və müdafiə naziri Robert Gates Moskvaya gəliblər. Gözlənilir ki, onlar fəaliyyət müddəti başa çatan prezident Putinlə və yeni seçilən prezident Medvedevlə görüşəcəklər. Vaşinqton deyir ki, belə bir raketdən müdafiə sistemi İrandan qorunmaq üçün lazımdır. Moskva isə şübhələnir ki, bu ona qarşı yönəlib. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan Dr. Ziyanın işdən sonra proqramı ilə davam edəcək.
Hazırlıq rəisini dəyirsiniz, işdən sonra proqramı başladı bugün. Xəbərlərdən sonra və yaxın 2 saat ərzində biz cəmiyyətlə, Azərbaycan cəmiyyətinin aktual problemləri haqqında danışacaq. Birincisi, beynəlxalq arenada baş verən məsələlərdir. Martın 14-də BMT Baş Assambleyası Azərbaycan ərazi bütövlüyünü təsdiq edən və erməni silahlı qüvvələrinin işğal altında olan Azərbaycan ərazilərinin qeyd çıxmasını tələb edən və Dağlı Qarabağ ermənilərinin orada yaşayan azərbaycanlılarla birlikdə özünü idarə etmə hüququnun Azərbaycan sərhədləri daxilində reallaşdırılmasını dəstəkləyən qətnamə qəbul etdi və bu qətnaməyən əleyhinə səs verənlər aydın məsələdir ki, ortada var, yəni siyahısı çıxdı. Reaksiya kifayət çox oldu və bu məsələ ətrafında Azadlıq Radiosu'da hələ martın 15-dən danışır. Müxtəlif fikirləri var bu məsələdə. Bu dəfə studiyamızın qonağı Söv və Demokratiya İnstitutu nümayəndəsi politoloq Arifin Ustarif bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Arif bəy, necə dəyərləndirirsiniz? Necə qiymətləndirmə olar bu qətnamə? Növbəti qətnamə hansı ki yerinə yetirilməyəcək? Yoxsa doğrudan da vəziyyətdə münaqişənin həll istiqamətində çevriliş yaradacaq bir məsələ?
Birincisi, əlbəttə ki, bu yeni bir qətnamədir. Əgər bir hesab edirik ki, bu qətnamədən sonra radikal dəyişikliklər olacaq həm danışıqlar prosesində, həm digər Qarabağla bağlı məsələlərdə, bu belə deyir. Gündə bu Allah bilir, yəni Qarabağ münaqişəsinin tarixində yeni bir qətnamədir. Amma praktiki baxımdan heç bir real bir nəsə bizə verən sənəd deyil. Yalnız təbliğat kampaniyası üçün bir nəsə verən bir sənəddir. Yəni, biz bunu əlbəttə ki, ilk növbədə diplomatik uğur kimi münasibətimiz belə olmalıdır. Çünki əslində, əgər fikir bu səs verməyən nəticələrə baxsaq, onda görərək ki, 39 ölkənin nümayəndələri əleyhinə səs veriblər. Əleyhinə cəmi 7. Onlardan deməli Ermənistan, bir də Vanuatu, Angolunu götürsək, yəni Vanuatu hansı heç tanımayan ölkədir, qalır Hindistan və 3 həmsədirlər.
Minsk qrupuna atadın, Minsk qrupuna həmsədirlər.
O da aididir, niyə görə misal üçün bunlar məhz belə çıxış etdilər, yəni bu mövqədən çıxış etdilər, yəni əleyhinə səs verdilər. Aydındır ki, birincisi orada faktiki olaraq bu qətnəmə bütün onların işini ləğv etdi. Çünki əgər fikir versəz, onlar Praqa proses adı ilə gedən danışıqlarda söhbət, əsas orada söhbət referendumdan gedir. Deməli, qətnəmədə isə o 9 bənddən ibarət olan qətnəmədə referendumda söhbət getmir. Yəni, faktiki olaraq bizim rəsmilərimiz heç olmasa bu sənəddə referendumdan imtina elədilər. Bu sənəddə referendumdan heç bir söz yoxdur. Və rəsmi bu Minskun 3 həmsədlərinin deməli çıxışında bunlar məhz bunu dedilər ki, qətnamədə referendumdan heç bir söz yoxdur. Və faktiki olaraq beləliklə bizim rəsmilərimiz göstərdilər ki, referendum Azərbaycanın xeyrinə deyir. Yalnız, yəni bu diplomatik uğurdu bu bir tərəfdən, amma indi bu diplomatik uğuru biz bunun davamı olacaqmı? Biz bunu lazım səviyyədə istifadə edə bilərikmi? Bax, bu hələ açıq suallardır.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin İctimai Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Jonathan Hönnigan bu suala niyə yox dedi, niyə əleyhinə oldu Amerika Birləşmiş Ştatları cavabını mən biraz əvvəl telefon əlaqəsi saxladım onunla və o bizə mənim suallarıma belə cavab verirdi. Dinləyək. Cənab Hönnigan, bu BMT-nin qətnaməsi ətrafında Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirinin də mövqeyi bəllidir. Amma sizə istinadən saytlardan biri yazıb ki, bu BMT-nin qətnaməsinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Necə ki, 4 qətnamə vaxtı ilə qəbul olunub və onlar yerinə yetirilməyib, bu qətnaməni də eyni aqibət gözləyir. Doğrudanmı bu belədir və niyə belə düşünürsünüz?
Təbii ki, ilk olaraq deməliyəm ki, Azərbaycan bütün beynəlxalq təşkilatlara müraciət edə bilən, onun belə haqqı var. Amma biz niyə ABŞ bu qətnaməyə qarşı çıxdı, onu da ifadə etmək istəyirəm. Bu, hanım səfir dünən dediyi kimi, bu bir Azərbaycanın ərazi bütünlüyünə qarşı bir səs deyil. biz niye yani böyle bir yani ses yani verdik? Biz çünkü indi Minsk grubun yani sul yani prosesinde yani böyle bir yani proses yani devam eder ve siz bilirsiniz ki yani Noyabr ayında bu hemşehriler yani iki taraflara resmi olarak bir neçe prensipler teklif etti. O prensiplerin üzerinde indi yani müzakereler yani aparılır ve inşallah yakın vakta bir yani razılık olacak ve bu problemi yani halledebilirik. Ama o vakte kadar tabii ki bu yani bütün yani prensipler sadece iki tarafler yani müzakereler yani edebilir. Ama bu Birleşmiş Milletler Teşkilatı'ndaki getname Azerbaycan yani tarafından yani teklif edilir ve o getnamede sadece bir neçe prensipler yani seçilip ve diğer prensipler yani yani o getnamede yani yer tutmadı. Ona göre bu biz beraber fikirleşirdik ki bu yani sulh prosesine yani menfi bir şekilde yani tesir edebilir. Ona göre biz ve diğer yani hemşehriler bu getnameye karşı bir ses verdik. Ama bu karşı ses yani vererken aynı vakte biz vurguladık ki biz Azerbaycan'ın arazi bütünlüğünü yani tam tanıyarak ve biz bu yani sözde Karabağ Respublikası'nı hiç tanımarak.
Cənab Kenik, belə bir məsələ, əgər bu qətnamə problemlər yaradırsa, qətnamə yerinə yetirilməyəcəkmi? Yəni, bunu düşünürsünüzmü? Və əgər yerinə yetirilməyəcək bu, sonradan digər problemlər yarada bilərmi?
Siz bilərsiniz, bu yəni bir sulh prosesi var. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu qətnamə daha çox yəni bir simvolik xarakter daşıyır. Təbii ki, bu sulh prosesi, Minsk qrupu sulh prosesi, tam Azerbaycan'ın yani razılıktan yani asılıdır. Tabii ki eğer yani Azerbaycan böyle proseste iştirak etmese bu sulh prosesi yani tabii ki bitecek. Ama biz hele hesap ederek ki bu yani Karabağ meselesini hel tapmak için en yakşı, en uygun yol bu sulh prosesi ve Minsk grubun yani hemşehrileriyle.
Aydındır, minnettarım Cənab Kenik, teşekkürler.
Teşekkür ederim
Ziya. Hocam Tuhay Enek'in biraz evvel bize verdiği müsahabenin parçasıydı. Amerika Beşiktaş'tan Azerbaycan'daki sefri nümayendesi. Yani sebep, Arif Yunus Xatadım, politolog studiyamızı qunadır. Arif Bey, sülh prosesine mənfi təsir edə bilər. Həmin bu qətnamı. Doğrudan mı? Belədir.
Hayır, hiçbir mənfi təsir edə bilməz. Çünkü Cənab Enek'in özü de dedi ki, bu sənəd məcburi xarakter daşıyan sənəddir. Yəni, bu məcburi deyil. Bu, həqiqətən simvolik xarakter daşıyan sənəddir. Yəni, heç kim məcbur etməyəcək nə və təzik etməyəcək nə Azərbaycan tərəfindən, nə Ermənistan tərəfindən. Bu, sadəcə olaraq adi sənəddir. Bu sənədin əsas məqsədi bu, bir dəhə, mən niyə görə bunu bir diplomatik uğur kimi qiymətləndirirəm? Bilirsiniz, bir konfliktol kimi mən bu məsələyə yanaşıram və gözəl bilirəm ki, əgər hər hansı bir münaqişə haqqında söhbət açılmırsa, bunu unudurlar.
Unudurlar.
Onu unudurlar. Ona görə biz həmişə hər hansı bir məsələ ilə bağlı hərdən bir belə tipli sənədləri qəbul etmək üçün ya da heç olmasa müzakirələr aparmalıyıq ki, dünyada bilsinler ki, bu münaqişə var. Biz bu məsələ, yəni bu münaqişə ilə bağlı məsələ ilə gedən proseslə bağlı razı deyilik və biz yenə cəlb edirik dünya ictimaiyyətini bu məsələyə ki, yenə də bu məsələ ilə məşğul olmaq lazımdır. Çünki məşğul olmayanda, diskussiya aparılmayanda unudulur. Heç kim ciddi məşğul olmur. Ona görə bu mənada mən əlbəttə hesab edirəm ki, bu böyük uğurdur və o fakt ki, 39 ölkə deməli lehinə səs verib. Bu da böyük uğur əslində. digər tərəf, yəni bu maneçilik törətməyəcək heç bir. Necə proses, danışıqlar prosesi gedirdi, belə də gedəcək əslində. Amma bugün bizim hakimiyyətin nümayəndələrinə, ilk növbədə prezidentə və xarici işlər nazirin, yəni nazir Məhəmməd Yarova əsas verir ki, biz bu danışıqlar statusunu ya da heç olmasa formatı bir balaca da olsaq dəyişdirməliyik.
Hansı tərəfə, necə düşünürsünüz?
Söhbət ondan gedir ki, 96-cı ildə proses gedirdi bu. O vaxt iki həmsədir vardı. Və biz məsələ qaldırdı, həçən Rusiya ilə bağlı ikinci həmsədir oldu Fransa. Heydər Əliyev rəhmətli prezident o vaxt məsələ qaldırdı ki, hər iki ölkə bizə qarşıdırlar. Biz razı deyilik. Ona görə üçüncü həmsədir Amerika oldu. Heç olmasa, belə deyək də, o yaranan disbalansı bir balaca əldən götürülüb. Bugün biz məsələ qaldıra bilərik ki, bu üç həmsədirlər, əlbəttə ki, söhbət adı insanlardan getmir, söhbət ölkələrin münasibətlərdən gedir, mövqədən gedir. Aydın məsələdir ki, bu fərq yoxdur, kimdir bu həmsədirlər, onlar öz ölkənin maraqlardan çıxış edirlər, aparırlar, danışmalarda iştirak edirlər. Biz bir gün heç olmasa bir nəfəri dəyişdirə bilməliyik və fikir verməliyik, kim bir tərəf oldu. Yəni, biz məsələ qaldırmalıyıq ki, biz başa düşürük ki, bir gün həmsədirlər həqiqətən ağır vəziyyətdə idilər. Çünki bir tərəfdən onlar danışıqlar, yəni danışıqlarda iştirak edirlər. Bu aydın məsələdir. Mən bir konfliktolog kimi gözəl anlayıram ki, deməli həm sədrlər, ümumiyyətlə bu danışıqlarda iştirak edən bir tərəfi, iki tərəfi mövqedən ya çıxış etməsələr də heç olmasa anlamalıdırlar. Çünki digər tərəfində mövqeyi var. Məsələn, biz deyirik ki, istəyirik ki, həm sədrlərdən biri Türkiyə olsun, aydın məsələdir ki, Ermənistan buna razılığı verməyəcək. Bu və bu Türkiyə keçməyəcək. Onun deməli əgər söhbət onlardan aparsaq. Amma biz deyə bilərik ki, heç olmasa bir həmsədirlən biri, misal üçün Amerika, bir tərəf ola bilərdi. Ona görə biz məsələ qaldırmalıyıq ki, bu üçlük qalsın üzərində, amma bu üçlükdə heç olmasa bizə yaxın ölkə yoxdur bugün faktiki olaraq. Heç olmasa Fransiyanı ya da Rusiyanı, mən hesab edirəm, ki, bir nəfərdən söhbət getməlidir. Çünki ikisini biz tələb etsək ki, ikisini də əvəz etsinlər, ayrı ölkələrin nümayəndələri, onda həm bu bizim xeyrimizə olmayacaq. Çünki ilk növbədə, məsəl üçün, Rusiyanın imkanları genişdir, nəinki Fransiyanın. Ona görə bir dənə Fransiyanı, misal üçün, Almaniyanı, Almaniya Fransiyanı əvəz etsin, yaxud heç olmasa Böyük Britaniya, bunlar daha obyektiv çıxdılar, misal üçün, səs vermədə bunlar bir tərəf oldular. Yəni, biz tələb edək ki, daha obyektiv mövqədən çıxış edən həmsədirlər, deməli, danışıqlar prosesində iştirak etməli. Çünki bugün bunlar qeyri-obyektiv mövqədən çıxış edirlər və danışıqlarda iştirak edirlər.
Bu bir tərəf fikirlərə biz qayıdaraq, söhbətimizə da bir konfliktoloq qoşaq İlham Mehdiyev fikirdədir. İlham bəy, vaxtınız xeyir olsun. Necə düşünürsünüz bu qəbul olunan qətnamə? Biraz əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyinin nümayəndəsi Jonathan Hennick bildirdi ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ona görə yox deyib bu qətnaməyə ki, sülh prosesinə mənfi təsir göstərə bilər. Bir konfliktolog kimi sizin fikrinizi öyrənə bilərdik, öyrənmək istərdik. Təsir edə bilərmi? Yoxsa və bu qətnamənin sizcə aqibəti nə olacaq?
O Amerikada elə şablon bir ifadədir hər zaman. Bunu biz yaxın şərq sülh prosesinə baxsaq, dırnaq arasında sülh prosesinə baxsaq, orada tutaq ki, İsrail bir gündə 100 nəfər bombalasın, qırılsın və BMT Təhlükəsizlik Şurasına məsələ çıxarılsın ki, bu bir qətnamə ki, bəs bu bombardımanlar dayansın. O zaman Amerika tərəfi deyir ki, yox, əgər belə bəyanat, belə rezolüsiya qəbul olunarsa, bu orada gedən sülh prosesini xələl gətirər. Yəni, bu bütün o yaxın şərqdə olan bütün metodları onlar burada da, eyni ifadələri burada işlədirlər. Təbii ki, o arada argument yoxdur, ona görə elə ifadədir.
Bəs sonradan nə olacaq? ATƏT-in həmsədləri ətrafında burada əsas mübahisə ortaya çıxır ki, həm Fransa, həm Amerika, həm də Rusiya yox deyirlər bu qətnaməyə. Azərbaycan tərəfindən isə bir ideya ortaya çıxdı ki, bəlkə həmsədlərin heyətinə diqqət yetirilsin və dəyişikliklər edilsin. Siz necə düşünürsünüz?
Mən bilirsiniz, mən belə bir sual qoyardım. Əgər ki, bax, o həmsədlər orada səs versəydilər də o qətnaməyə, onda nə dəyişəcəkdi? Və o zaman nə dəyişəcəkdi? Bax, onu Azərbaycan xalqı özünə versin o sualı. Çünki birincisi, baş məclisdə qəbul edilən o qətnamən heç götürsə ki, əhmiyyəti yoxdur. O bir, belə deyək də, propaganda baxımından deyək ki, xeyirlidir. Amma BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi qəbul edilib və 5 Təhlükəsizlik Şurası üzvü və 3 həmsədrin 3-ü də ona və elə sadəcə o 3-ün əvvəl qəbul edilən sənədin çox deyək müddəaları da həmin Təhlükəsizlik Şurası 93-də qəbul edilən qətnamələrdədir. Ki, yəni sözsüz, danışıqsız erməni qoşunları qeydsiz, şərtsiz işğal olunmuş torpaqlardan çıxsın, Azərbaycan suverenliyi, bütövlüyü. Siz indi baxın, həmin həm sədrlər, həmin 3 Təhlükəsizlik Şurasının üzvü indi həm sədrdir. Və ortaya da onların vasitəçiliyi ilə qoyulmuş, belə deyək, son deyək də Madrid sənədləri var. Və ümumiyyətlə, heç o sənədi demək ki, aparılan onların vasitəçiliyi həmin Təhlükəsizlik Şurasının sənədlərini əsaslanırmı? Yox. Çünki onların özü də neçə dəfə bildiriblər ki, gedin onda Təhlükəsizlik Şurasının o sənədi erməni qoşunlarını sizin ərazinizdən çıxartsın. Yəni, bu sualı, bu məsələni Azərbaycanda çox şişirdilər. Çünki burada mətbuat azadlığı yox, açıq pluralizm çox məhdud olduğundan çox bu məsələ çox şişirdilir. Və heç kim Azərbaycan hökumətindən, hakimiyyətindən soruşmur bu sualı. Ona verən yoxdur ki, nə edəcək o torpaqları azad etməsi üçün. Hər hansı bir orada qətnamə Azərbaycan torpaqlarını heç vaxt erməni işğalından azad etməyəcək. Elə onu həmsədirlər də yaxşı bilir, ona görə də onlar onun əleyinə səs verir. Çünki onlar deyir ki, biz burada ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində Azərbaycan və erməni tərəfi arasında danışıqlar aparıq və bu danışıqlar gəlib bir mərhələyə çıxıb, mən onların mövqeyini deyirəm. Yəni, biz bu formasiyində bu söhbət aparıq. Azərbaycan isə gəlib təhlükəs BMT baş məclisinə başqa bir qətnamə qoyur. O deməkdir ki, onlar bu Minsk qrupu çərçivəsində gedən danışıqları ya pozmaq istəyir, ya buna razı deyil və onlar deyir ki, biz Azərbaycanı başa düşə bilmirik. Burada bu cür danışıq aparıq, bu cür söz deyir. Baş məclisə isə gətirib başqa dili olan sənəd təqdim edir. Bunu necə anlayaq? Onların bir argumenti budur və haqlı argumentdir. İkincisi isə odur ki, onlar ümumiyyətlə bu həmsədirlər Dağlıq Qarabağ məsələsi üzrə bütün təşəbbüsləri, bütün belə deyək ki, gedişləri, danışıqları öz monopoliyalarını alıblar və onlar heç bir başqa təşkilatı, nə BMT olsun, nə NATO olsun, Avropa Şurası, Avropa Birliği heç kimi də yaxına buraxmaq fikrində deyirlər və bu işə çox qısqançılıqla yanaşırlar və onların güya işlərini pozmaq cəhdi kimi qəbul edirlər. Yəni, onların əsas bax bu iki argumentidir və əsas da birinci argumentdir ki, Azərbaycan bu tərəfdən danışıq aparır ermənilərlə, o biri tərəfdən isə qıraq cəhdlər edir.
İlham Bey, xəttə qalmanızı xahiş edərdim. Konfliktolog İlham Mehdiyev bizimlədir. Həmçində söhbətimizə, politolog Arif Yunusla söhbətimizə, digər daha bir politolog Mübariz Qurbanlı qoşulur. Mübariz, bər vaxtınız xeyir olsun.
Bər vaxtınız xeyir.
Eşitdik, sərvalı İlham Beyin dediklərini. Siz necə dəyərləndirirsiniz bu baş verən proseslər? BMT qətnaməsi qəbul olundu, bu aydındır. Amma ortaya da digər məsələ qabardıldı ki, yox deyənlər arasında ATƏT Minsk qrupunun bütün həmsədirləri var.
Bunu, İkinci Dünya Müharibəsindən sonra dünyada bir sıra bölgələrdə münaqişələr olubdu və bu münaqişələrin həll edilməsindən bağlı Birləşmiş Millətlər Təşkilatı səviyyəsində və ya regional təşkilatlar səviyyəsində müəyyən vasitəçilik missiyasını yerinə yetirən qurumlar yaradılıb və s. Bu ölkələr ki, baş məclisə çıxırlar, onlar məcburiyyət qarşısında qalaraq bu addım atırlar. Vaxtilə tutaq ki, İsrail-Ərəb münaqişəsindən əlaqədar qətnaməni yerinə yetirmədikdə Ərəb ölkələrdə məcbur olub baş məclisə müraciət etmişdilər. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının strukturunda baş məclis ən ali orqan sayılır. Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsi yerinə yetirilmirsə, bu qətnamələrin yerinə yetirilməsində bağlı müəyyən addımlar atılmırsa, təcavüzə məruz qalan dövlət Birləşmiş Millətlər Təşkilatı nizamnaməsinə görə baş məclisə çıxa bilər və müraciət edə bilər. ATƏT-in Minsk qrupunun həm sədr ölkələri, həm də Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olan ölkələrdir. Onlar özlərinin qəbul etdikləri qətnamiyə, onun həyata keçirilməsinə real təsir göstərmirlərsə, təcavüzkarı lazımı səviyyədə yerində oturtmurlarsa və yaxud da BMT-nin qəbul elədiyi təcavüzkarın tərifi haqqında müddəaya uyğun olaraq Ermənistana qarşı bu və digər addımlar atmırlarsa, Azərbaycan nə etməlidir? Minsk qrupu yaradılıb, 1992-ci ildən fəaliyyət göstərir. Minsk qrupunun Minsk, ATT Minsk qrupunun deməli mandatı müəyyən olunubdur. Danışıqlar uzanır, uzandıqca uzanır və bu da əlbəttə Azərbaycanı məcbur edir ki, adekvat addımlar atsın. Əgər Azərbaycan hərbdə, hərb cəbhəsində atəşkəsə əməl eləyirsə, bu demək deyil ki, Azərbaycan diplomatik cəbhədə də yerində saymalıdır və gözləməlidir. Azərbaycan bütün vasitələrdən istifadə etməlidir. ATT-in müxtəlif sammitlərində, eyni zamanda Avropa Şurasında, İslam Konferansı Təşkilatında, MDB məkanında, MDB-nin toplantılarında. Elə toplantı yoxdur ki, Azərbaycan oradan istifadə edilməsin. Bu qətnaməyə səs verməməklə ATT-in Minsk qrupunun həmsədri olan ölkələr əslində vasitəçilik missiyasını lazımlı səviyyədə yerinə yetirmədiklərini bir növ etiraf etmiş olurlar. Onların da vəzifəsi idi ki, bu vasitəçilik missiyasını yerinə yetirərkən tərəflərin ortaq məxrəcə gəlməsinə nail olsunlar. Tərəflərin ortaq məxrəcə gəlməsi hansısa ölkənin ziyanı hesabına yox. Tərəflərin umum maraqlarını nəzərə alaraq həll olunmalı idi. Umum maraqları nəzərə alanda isə beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri əsas götürülməlidir. Ədalət əsas götürülməlidir. Amma biz görürük ki, ATT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələri lazımlı səviyyədə bu işə təkan vermirlər. Ona görə də Azərbaycan bu addımı atmaq zərurətdən bu addımı atıbdır. Bir daha beynəlxalq ictimaiyyətə, dünya ictimaiyyətinə erməni təcavüzünün əsl mahiyyətini çatdırmaq baxımından BMT Baş Məclisinin tribunasından yararlanıbdır. Azərbaycanın bu addımında heç bir qeyri-adilik və yaxud da ki, Azərbaycanın diplomatik atdığı bu addımda hansısa nüansları axtararaq bunun bizim ziyanımıza olacağını iddia eləmək doğru olmaz. Əlbəttə, ermənilər Azərbaycanın bu addımın atmasını əngəlləmək üçün müxtəlif vasitələr əl atırdılar. Bir vasitə o idi ki, ATT-in Minsk qrupu çərçivəsində gedən danışıqlara bu ziyan gətirəcək. Güya erməni tərəfi burada bu deməli, Minsk qrupu çərçivəsində bu məsələni həll eləməyə hazırdır və s. Ermənilərin bəhanələri bəllidir. Rusiyanın ATT-in Minsk qrupundakı həmsədri Mezliakovun da, Mekki Brayzanın da, Fransa nümayəndəsində bundan bağlı açıqlamaları bəllidir. Amma bunlar hamısı bəhanələrdir. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan düzgün olaraq bu adım var. Digər tərəfdən, bizim cəmiyyət deyir ki, Azərbaycan məsələni hərb yolu ilə həll eləməlidir. Buna da çağırışlar var. Cəmiyyətin müəyyən hissəsi bu tələblə də çıxış eləyir. Biz onu da bildik ki, bəzi beynəlxalq təşkilatlar da Azərbaycanın bu addımı atacağı təqdirdə Azərbaycanı qınaq obyektinə çevirmək istəyirlər. Təsəvvür edin ki, Baş Məclisin qəbul elədiyi bu sənəd gələcəkdə münaqişənin hərbi müstəviyə keçməsi zamanı bizim üçün çox yararlı bir sənədə çevriləcək. Biz haraya getməliyik, nə etməliyik, nə qədər müraciət eləməliyik? Deməli, tükəndikdə bizim onsuz da bu haqqımız idi. Ərazimizi kollektiv surətdə də azad eləyə bilərik, tək başına da təcavüzkərə müqavimət göstərə bilərik. 51-ci maddə bizə bunu verir. Amma biz dünyada real politik deyilən, bir real siyasət deyilən bir termin var. Buna uyğun hərəkət eləyirik. Deyirik ki, bu məsələdə necə deyərlər, prosesi sülh məcrasından çıxmağa qoymayaq və burada nəyəsə nail olaq. Buna nail olmaq üçün isə belə hücumçu xətt seçilməlidir və ermənilərin gətirdiyi bəhanələr bizim üçün önəmli deyil. Önəmli olan odur ki, Azərbaycan bir daha Baş Məclis səviyyəsində bu addım atdı. Baxmayaraq ki, 3 daimi üzv ölkənin təzikləri var idi, müxtəlif təziklər var idi. Düzdür, xeyli ölkə burada bir tərəf qalıbdır, amma əsas odur ki, sənədin qəbul olunmasına nail oldu.
Aydındır. Mübariz bəy, sizin də xəttə qalmanızı xahiş edərdim. Politolog Mübariz Qurbanlı, bizim söhbətimizə iştirak edir, konfliktolog İlham Mehdiyev və studiyamızda politolog Arif Yunus. Arif bəy, necə dəyərləndirirsiniz? Böyük fikirləri qula astıq, dinlədik. Razısınız mənim bu fikirlərlə?
Belə deyək de, bir tərəfdən mən razıyam İlham bəylə ki, Azərbaycan rəsmiləri, Azərbaycan hökuməti bu işlə tək bu sənədlə qəbul ol, bu sənədin qəbulu ilə bağlı iş qurtarılmalıdır. Yəni burada bir neçə məsələlər ortaya çıxır. İlk növbədə Azərbaycan imici. Əgər sən bu sənədi qəbul edirsən, amma digər tərəfdən BMT səviyyəsində yaxud ATƏT və digər beynəlxalq qurumlar səviyyəsində Azərbaycanla bağlı, misal şey olmasa siz yaxşı bilirsiniz ki, dövlət, Amerikan dövlət departamenti Azərbaycanla bağlı boşa gəlməyən sənədlər yaxud Avropa Şurasında qəbul olunacaq, bu bilirsiniz, bu bizim imicimizə zərbə vurulacaq. Əlbəttə ki, yaxşı olardı ki, həm ölkə daxilində, həm xarici siyasətdə biz həmişə uğurlara nail olaq. Yəni, imic böyük rol oynayır. Ölkənin imic əlbəttə böyük rol oynayır. Bu mənədə mən Elxan bəylə tamamilə razıyam ki, imiclə bağlı biz həm Azərbaycan daxilində deməli, islahatlarla məşğul olmalıyıq, xoşa gəlməyən, misal üçün o siyasi sanacaqla, siyasi statlarla bağlı, jurnalistlərə, əbslərlə bağlı olan məsələlər götürülməlidir. İmic böyük rol oynayır. İmic, ölkənin imici zəif olanda hələbətdir ki, belə tipli qətnəmələr kağız kimi də qalacaq. Amma digər tərəfdə mən razı deyiləm ki, xaçən, misal üçün, belə bir münasibət var ki, kimi lazımdır bu kağızlar. Yox, əslində bu danışıqlar prosesi uzun müddətli dövr xarakter daşıyan danışıqlardır. Yəni, biz hazır olmalıyıq ki, bu, nə bu il, nə ola bilsin ki, gələn il. Ya bundan sonra, yəni bu danışıqlar proses təcrübə göstərir ki, misal üçün, yaxın şəkdə, yaxud digər münaqişələrlə bağlı uzun müddətli xarakter daşıyır. Və əgər biz sülh yolu seçiriksə, deməli, biz çox şeyə hazır olmalıyıq və biz belə tipli addımları bundan sonra da olmalıdır. Yəni, mən genə deyirəm ki, bu bizim xarici siyasətimizin uğurudur. Biz həqiqətən nail olmuşuq və bundan sonra da biz belə tipli məsələləri qaldırmalıyıq ki, dünya ictimaiyyətində başa düşsünlər ki, biz heç vaxt bu indiki vəziyyətlə razı olmayacaq və həqiqətən bir gün bəlkə, misal üçün, əgər biz belə fikrə gəlsək ki, daha sülh yolu, sülh yolu ilə bu məsələni biz hədə bilmiriksə, onu da hər bir yola keçə bilərik. Amma ondan əvvəl həqiqətən bizdə əsas olmalı ki, biz bir dəfə, yox, neçə dəfə biz sənəd qəbul etmişik. Heç nə nail olmamışa, məcburuq biz indi hər bir yolu ilə torpaqlarımızı azad edək. Yəni, bu mənada mən deyirəm, genəcək, bu uğurdur, böyük uğurdur.
İndi mən dinləyiciləri və telefon xəttində olan qonaqlarımızı və sizə təklif edirəm ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin keçən il may ayında həmin bu danışıqlar prosesinin gedişatı barədə açıqlamasını dinləyək.
Nə üçün onda Ermənistan danışıqların dayandırılması ilə çıxış edib? Nə üçün? Əgər bu danışıqlar onların xeyrinədirsə, əksinə öz daxili vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün iktidar nümayəndələri danışıqları daha da sürətləndirməsində maraqlı olmalıdırlar. Yəni onların tərəfindən verilən bu təklif artıq özlüyündə göstərir ki, danışıqlar Azərbaycanın mövqeləri çərçivəsində aparılır. Bizim mövqeyimiz də belədir. Bütün işğal olunmuş torpaqlar azad olunmalıdır. Heç bir şərt qoymadan. Düzdür, əvvəlki mərhələlərdə təkliflər ondan ibarət idi ki, 5 rayon azad olunsun, Kəlbəcər və Laçın rayonu qalsın, gələcək danışıqlar mövzusuna çevrilsin. Heç vaxt biz buna razılığı verməmişdik. Danışıqların indiki mərhələsində ümumi razılaşma var ki, 7 rayon işğalçı qüvvələrdən təmizlənir, Azərbaycana qaytarılır. Əlbəttə, bunu biz başa düşürük ki, mərhələli yolla edə bilərik, amma bu mərhələ çox uzana bilməz. Bir neçə il ərzində biz tələb edirik ki, bütün 7 rayon sülh müqaviləsi imzalanandan sonra dərhal 7 rayon qayıtmalıdır. Ondan sonra Dağlı Qarabağda yaşayan Azərbaycanlılar öz doğma torpaqlarına qayıtmalıdırlar. Bu barədə bizim mövqeyimiz kifayət qədər dəyər qazanıbdır və artıq həm bu məsələ ilə məşğul olan vasitəçilər, həm də Ermənistan tərəfi danışıqlar prosesində bunu artıq qəbul edir. Mən sizə danışıqların prinsipial məqamlarını açıqlayıram. Məhz ona görə ki, bu konfidensiallığı qarşı tərəf bozubdur.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin dedikləri ki, danışıqlar o zaman Azərbaycan mövqeləri çərçivəsində aparılırdı. Mart 15-də Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Müavini Araz Əzimovun dedikləri.
Azərbaycanın mövqeyinə bu qədər müqavimət, bu qədər düşmənçilik nəfəsi ilə yanaşdırıları bizim yadımızda qalacaqdır. Bu qətnamə Ermənistana ciddi bir mesaj olmalıdır. Həmsədrlərə ciddi bir xəbərdarlıq olmalıdır ki, biz qaranlıq istiqamətində hərəkət etməyə davam etməyəcəyik. bu vaxta qədər onların verdiyi əsas prinsiplərin layihəsində Kəlbəcərin qayıtması, Laçın koridorun hər iki tərəfin istifadəyə verilməsi üçün sülh şəraitinin yaradılması və Laçın rayonunun Azərbaycana qaytarılması və azərbaycanlıların Dağlıq Qarabağa qayıtmasına dair təkliflər verilməyibdir. Görüşlər aparılırdı və bütün dünyada həmsədrlərin dilindən əsas prinsiplər haqqında söz yayılırdı. Güya ki, bu prinsiplər artıq hazırdır və yalnız o qalıbdır ki, Azərbaycan buna razılıq versin. İndi biz bu prosesi dayandırdıq. Biz bu prosesin istiqamətini dəyişdirdik.
Bu, Əlaz Əzimovun dediklərdir, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Muavini. Arif bəy, necə dediniz? Burada bir ziddiyyət yaranmır mı?
Əlbəttə ki, böyük ziddiyyətlər var. Prezidentin çıxışı ilə Əlaz Əzimovun son sözü, əlbəttə, orada ziddiyyətlər var. Mən bunu belə qiymətləndirərəm. Prezidentimiz, deməli, daxili auditoriya üçün bunu deyib, Əlaz Əzimov isə reallıqdan söhbət aparıb. Yəni, real danışıqlarda gedən proseslərdən Əlaz Əzimov söhbət açıb, əlbəttə ki. Və o da böyük sir deyir, əslində, yəni, kim işin içindədir, heç olmasa tanıyır, söhbət nədən gedir, anlayır ki, mən özüm də dəfələrdə burada sizə demişəm ki, söhbət məhz ondan gedir, yəni o Praqa proses adı ilə gedən danışıqlarda söhbət ondan gedir ki, ermənilər, deməli, əvvəlcə 3 ya 2 rayon boşaldılar, sonra daha, yəni, 5 rayon boşaldılar. Kəlbəcər, Laçının, Kəlbəcər və Laçının rayonların deməli gələcəyi qalır. Hələ yəni açıqdır, sual altındadır. Ondan sonra hardasa bir 10-15 ildən sonra referendum vasitəsilə Dağlı Qarabağın statusunu müəyyənləşdirəcək. Və məhz ona görə 3 həmsədrlərin 3-ü də bu deməli qətnaməyə qarşı çıxdılar ki, orada referendum məsələsi yoxdur. Onlar açıq bunu dedilər ki, niyə görə Azərbaycan danışıqlarda referendumu faktiki olaraq razılığı verib, indi isə o 9 bətdən ibarət olan qətnamədə referendumdan söhbət aparmayıb. Yoxdur orada heç nə. Yəni əlbəttə ki, ziddiyyətlər var. Və mən ona görə hesab edirəm ki, bu qətnamədən sonra bizim rəsmilərimiz açıq şəkildə bildirməlidirlər ki, Praqa proses adı ilə gedən daşıqlar Azərbaycanın xeyrinə deyil. Referendum məsələsi ortadan çıxarılmalıdır. Bu bizim xeyrimizə deyil. Digər tərəfdən həm sədrinə, yəni bu format heç olmasa bir ölkə səviyyəsində əvəz olunmalıdır. Yəni biz göstərməliyik ki, bu bizim xeyrimizədir. Yəni onların mövqeyi, onlar heç olmasa bir tərəf qala bilərdilər. Yəni heç kimdə heç kim demirdi. Yəni bir tərəf qalandan sonra sənə heç kim heç nə deyə bilməz. Sən obyektivsən. Sən nə Azərbaycanın mövqedən çıxış edirsən, nə Ermənistan mövqedən. Sən bir tərəfsən. Və bu normal olmalıdır əslində. Mən şəxsən mən hesab edirəm ki, bunlar bir tərəf olmalıdırlar. Amma onlar bir tərəf yox, ona faktiki əleyhinə çıxıblar. Yəni sənədə qarşı və Azərbaycana qarşı. Yəni bir tərəfdən bunlar bəyan edirlər ki, hə biz tanıyırıq Azərbaycan ərazi bütövlüyünü. Amma digər tərəfdən bu sənədə baxanda orada birinci bənd məhz bu idi. Azərbaycan ərazi bütövlüyündən söhbət gedir. Yəni sən bir tərəfdə sözdə yaxud rəsmi səviyyədə deyirsə ki, hə mən tanıyıram, digər tərəfdən çıxışan buna qarşı. Və məhz ona görə mən bundan əvvəl məsəl üçün Kosovo ilə bağlı biz diskussiya aparanda mən hələ o vaxt demişəm ki, hələ Kosovo ilə bağlı bizdə də problemlər olacaq. Bizdə də məhz bu, mən bunu deyirdim ki, sözdə məsəl üçün bu 3 həmsədrlər, yəni bu ölkələr sözdə çox şey deyə bilərlər. Amma bir gün bunlar deyəcəklər ki, bax biz Kosovoda olub sizdə də olacaq. Və necə ki biz indi gördük ki, onların mövqeyində əleyhinə çıxıblar. Heç kim garantiya vermir ki, 10-15 ildən sonra yenə də bunlar bizə qarşı çıxacaqlar. Söhbət ondan gedir ki, birincisi, deməli, danışıqların prosesi orada köklü şəklində dəyişilməlidir. Referendum məsələsi ortadan çıxarılmalıdır. Digər tərəfdən, deməli, formatı da biz, heç olmasa bu məsələni biz qaldırmalıyıq. Özü də prezident səviyyəsində. Yəni, Xarici İşlər Naziri, mən hələn demirəm ki, Xarici İşlər Naziri, müavini Əlaz Əzimov səviyyəsində yox, prezident səviyyəsində ciddi, sərt mövqədən çıxış etmək lazımdır və onu da deyim ki, belə sərt çıxışlardan sonra həmsədlər həmişə reaksiya verirlər. Həmişə bu bir təcrübə var. Sən əgər sən sərt mövqədən çıxış edirsən, deməli sənin gücün var. Onda sənlə hesablaşılır.
Politoloq Arif Yunusun fikirləri, həmçində politoloq Mübariz Qurbanlıya mən sual vermək istəyirəm. Mübariz bəy, buyurun.
Doktor, deyəsən bu danışan bundan əvvəl indi danışan Arif Yunus idi, eləmi?
Bəli, bəli, bəli.
Mən təşkilatə gəldim. Bu adam danışıqlarla əlaqədar özündən elə şeylər deyir ki,
Elə bir ki, orada olub, oturub orada söhbətə qulaq asıb. Ay kişi, nə referendum, nə sənəd, Dağlıq Qarabağla əlaqədar danışıqlar prosesində ortada cəmi 3 dəfə sənəd olub, onun da Azərbaycan qaytarıb. İndi isə Praqa deyirsiniz, Praqa formatı və s. Biz oradan buradan o müxalifət qəzetləri havadan sorur, bir dənə termin ortaya qoyur. Azərbaycan prezidenti hələ seçki qabağı Ərəfədə də deyib, sonra prezident seçiləndən sonra and içməsində deyib ki, ərazi bütövlüyü, suverenlikdən bir addım geri çəkilməyəcək. Daha nə deməlidir? Yəni ki, burada boş şeylər də olar hamısı. Ay, referendum, ermənilər deyir, onlar, erməni mətbuatı deyir, belə şeylər. Azərbaycan tərəf deyir, haradadır? Danışıqlar masası stolu üzərində hələ nəzəriyyə var. Heç bir sənət yoxdur. Nəzəriyyə var ki, bu məsələ necə həll olunmalıdır. Erməni tərəfini müdafiə edən, himayə edən dairələrin həmin o himayətçiliyin sayəsindədir ki, erməni tərəfi danışıqlarda qeyri-konstruktiv nümayiş etdirir, gəh yarım çıx gedir danışıqlardan və s. İndi məsələ aydın olubdur. Azərbaycan əgər sizin dediyiniz formada olsaydı, belə bir qətnamə layihəsini baş məclisə çıxardardı mı? Qətnamə layihəsini bir oxumaq lazımdır, maddə-maddə. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə xələl gətirəcək bir cümlə belə yoxdur. Altıncı maddənin özü isə ümumiyyətlə Minsk qrupunun fəaliyyətinin əleyhinə getmir. Əksinə onu daha da sürətləndirməyi tələb edir. Yəni məsələnin mahiyyəti budur. Gəlin dinlə əcləri cəmatı çaşdırmayaq. Prezidentlə Xarici İşlər Naziri Mavin dediyi arasında da elə bir ziddiyyət yoxdur. Xarici İşlər Naziri deyir ki, bəli, bunlar düşmənçiliyini açıq şəkildə göstərdilər. Prezident də hələ Heydər Əliyev zamanında da ATƏT-in Minsk qrupundan narazılığı ifadə edib, indi də ifadə edib. Bayaq o biri də deyir, imic və s. və ilə. Ay kişilər, özünüzü də bizi də cəmatı da aldatmayın. Nə imic? Bu dünyanın imici güclüsən, haqlısan. Azərbaycanın imici kifayət qədər yüksəkdir. Qonşuluğundakı sizin o demokrat saydığınız güya NATO-ya qəbul eləmək istəyən Gürcüstanın güya imici üstündür. Niyə Abxaziya həll olunmur? Niyə Cənubi Osetiya həll olunmur? Nə imicat salmışsınız, cəmaat çaşdırsınız, nə demokratik inkişafla bağlı deyil. Azərbaycan ümumiyyətlə demokratikdir. Amma istəyirsən belə ovcunda qayğanaq pişir ver, istəyirsən qızıl teş qoy qabağına, dövlət maraqları var, geopolitik maraqlar, ona görə də görünür də, bunlar görünür. Yəni, ay, belə olmasaydı, belə olacaqdı, el olmasaydı, el olacaqdı. Boş-boş sözlərdir bunlar hamısı.
Mübariz bəy, siz deyirsiniz ki, hər şey masa üzərində şifahi şəkildə...
Masa üzərində heç bir sənət yoxdur.
Bəs Madrid danışıqlarında...
Madriddə də, Parisdə də, hər yerdə də nəzəriyyədən söhbət gedir. Ki, belə olasa, belə olar. Belə, Azərbaycan deyir ki, Azərbaycanın baxışı var. Deyir ki, bu ərazi bütövlüyü çərçivəsində ola bilər. Gəl danışaq. Orada olan erməni icmasının özün idarə hüququnun yüksək formasını mən sənə verirəm. Bax, hansı formadır? Gəl, baxaq, bunları həll eləyək. Azərbaycan bunu açıq deyir. Erməni tərəfi də fırradır, fırradır, açıqca cəmaat dilində, xalq dilində desə. Fırradır, ayının bir oyunu, min oyunu bir armudur. Ya deyir, bu Qarabağ mənə birləşməlidir, ya deyir, bu Dağlıq Qarabağdakı qurumu sən rəsmi surətdə tanı, mən sonra o bir sərazilər məsələsində baxacaq. Nə bilim, neçə rayon, nə bilim, bunlar hamısı nəzəriyyədir. Azərbaycanın bununla bağlı konkret, pişmiş, bütöv, fikri budur. Ərazi bütövlüyü prinsipi tam təmin olunmalıdır. Əks təqdirdə bu sülh yolundan həll olunmasa, keçtiz müharibə olmalıdır. Azərbaycanın indiki şəraitdə müharibəyə getməməyinin bir səbəbi var. Bu da odur ki, biz görürük də, bu geopolitik oyunlara baxırıq, real siyasət yeridirik, baxırıq ki, bu günləri danışıqlar masasında bizlə oynayan ölkələr, burada əgər bu oyunu oynayırsa, sabah hərbi əməliyyatlar zamanı ayrı oyun oynayacaq. Bu dünya Roma imperiyası dövründən indiyə qədər güclüsən, haqlısan prinsipindən qayiblər mühakimə olunur prinsipindən idarə olunur. İstəyirsən sən hansı rejim ol, hansı sistem ol, nə olursan ol, kimin neft marağı var, kimin geopolitik marağı var, kiminin başqa marağı var, bunu adi insanlar da tərk ediblər. Sözlərimizi, fikirlərimizi xalqa həqiqəti deməli. Hakimiyyət də gətirib çıxardı, məcbur olub çıxdı axırda baş məclisə. Deyib, bu da ala baş məclisin qətnaməsi, bu tərkə şurasının qətnaməsi, bu İslam konferansının, bu ATƏT-in, bu Avropa şurasının. Ondan sonra xalq sözünü deyəcək. O ki, qaldı Minsk qrupunun sədrlərini dəyişdir, nə, rotasiya. Təhlükəsizlik şurasının daimiz olan üç ölkəni rotasiya ilə yerinə gətir. İtaliyanı, nə bilim, İspaniyanı, nə tutaq ki, Almaniyanı, kim istəyirsən gət. Onların gücü Fransa və Rusiya, Amerika səviyyədə deyil, Təhlükəsizlik şurasının daimiz üzvü hara, adi ölkə hara. Dəyişməyin nə xeyri var? Sadəcə burada indi Azərbaycan taktikanı dəyişibdir. Strategiya bəllidir. Azad eləməyə razıdır. Taktiki gedişlərin davamı olacaq. Əlbəttə belə dayanıb baxmayacaq Azərbaycan. Addımlar atacaq yəni.
Minnətdar mübariz bəy.
Mən üzr istəyirəm ki, emosional çıxış edirəm. Bir-birimizi aldatmayaq da, nə bilim, referendum. Bunlar hamısı boş-boş söhbətlərdir.
Hər halda, hər halda sizin fikrinizdir və çox dəyərlidir. Minnətdar mübariz bəy. Təşəkkürlər. Mübariz qurbanlı idi. Bizim efirdə İlham Mehdiyev həmçinin studiya telefon xəttindədir. Konfliktor İlham bəy, sizin fikirlərinizi öyrənmək istərdim. Bu barədə.
Valla mən düşündüm ki, bura yenə Azərbaycan televiziyasına çevrildi.
Sağ ol, Elxan.
Buyurun. Herhalde hər kəsin öz fikrini söyləməyə ihtiyarı var.
Kardeşim, nəyəsə politolog qoymuşsan adını. Mən inanıram ki, sən politologsansa gərək realist düşüncələrlə danışırsan. Yoxsa elə ümumi tezislərlə demək.
Haydi, Mübariz bəy. Mübariz bəy, təşəkkür edirəm herhalde.
Oturmağa ehtiyac yoxdur, çünkü artık bütün millet hər gün o yalanlara qulaq asır. İndi
yalan mı?
Araz Ərzimov.
Sən düzünü de, yol göstər görək. Göstər də göstər görək.
Mən yol göstərən
deyiləm. Nələrlə məşğulsan? Ki cəmaət gəlib İraqı tutub neftin əlindən alıb ərəb olmayan adamı gətirib prezident seçib orada. Sən realist de.
Haydi, yox Mübariz bəy, hər halda xahiş edirəm
Mübariz. Sən dünən gəlib 2 dənə kitab oxuyub çıxıb indi gəlin mənə nağıl danışsın. Bir 50 il qabağa bax. Konfliktləri öyrən, sonra gəl bura danış. Gör, belə olmasın.
Yalan açılıb, artıq oradan qışqır.
Nə yalan var, ha? Burada bu tərəqət.
İlham Əliyev halda yalanı deyib, Araz Əzimov isə onu açıqlayır.
Nə açıqlayıb Araz Əzimov? Sənə düşmən
mən açıqlamam, canım, onu Araz Əzimov
açıqlayır. Sənə mənə eləmirlər, xalqını eləyirlər.
Mən açıqlamamışam, onu Araz Əzimov
açıqlayır. Nə deyib ki, Araz Əzimov?
Mən etsiydim, mənə deyərdin. İkinci bir tərəfdən gəlin bu qeyri-ciddi söhbəti qoyaq qırağa.
Əgər siz qeyri-ciddi boş-boş danışırsınız.
Yox, Mübariz bəy. Mübariz bəy, xahiş edirəm. Mübariz bəy, minnətdaram sizə. Çox sağ olun. Çox sağ olun. İlham bəy Mehdiyevdi bizim də telefon xəttində idi. Herhalda emosional bir mübahisə alınır hal-hazırda. Bir neçə saniyədən sonra efirə qayıdırıq. Əlaqə vasitəmiz də var bir başqa efir üçün. 436-77-41 dalğan dəyişmək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hər halda, biraz emosiyalardan kənar, politolog Arif Yunus studiyamızın qonağıdır. Hər kəs öz fikrini bildirir, amma emosiyalardan kənar olmaq lazımdır. Burada təmumlu, kifayət qədər ciddi bir məsələ müzakirə olunmaqdadır. Arif bəy, hər halda fikirləri eşitdik biz. Burada bir məqam, 100 ölkə bir tərəf qaldı. Belə düşünmək olarmı ki, bu 100 ölkə hələ... belə deyək də, əmin deyirlər ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü mövcuddur və yaxud da onu tanımaq lazımdır. Yəni, bunlar bir növ çaşmış vəziyyətdə qalmayıblar. 100 ölkə birdən-birə.
Yox, əslində bu belə deyil. Əslində, səs vermə zamanı hər hansı bir şəxs, öz ölkənin deməli, təmsil edən şəxs, öz adından söhbət aparmır orada, yaxud səs vermir. İlk növbədə Xarici İşlər Nazirlə deməli, məsləhətləşir. Yəni, bu səs vermədə, belə səs verəndə bu bir ziyan olacaqmı bizim ölkəmizə? Ya yox, söhbət ondan getmir. Bunların xəbərləri, biliyi var, ya yoxdur. Çox vaxt, misal olsun, biliyi olanda da
belə olmadı. Biri də yox, şübhə altına deyə qoyurlar Azərbaycan
məsələsi. Dövlət maraqları var. Dövlət maraqlarından söhbət gedir. Yəni, bunlar hesab etdilər ki, belə səs versələr, onların dövlət maralından daha çox xeyir verir. Əlbəttə ki, bəzi belə ölkələr, misal ki, Afrikada hansısa Vanuatu, Manuatu, çox güman ki, bunların heç xəbəri yoxdur. Və amma yenə də onlar daha çox, misal ki, erməni adı eşidəndə götürək, misal ki, dırnaq arası o soyqırım məsələsi. Orada çox vaxt ermənilərin xeyrinə yox, Türkiyə qarşıdır. Misal ki, Avropa ölkələri nümayəndələr götürsə, onlar, misal ki, onlarla görüşəndə Avropada... Hacı, mən sual verirəm o soyqırımla bağlı, misal üçün, dıraq, soyqırımla bağlı, görürəm ki, bunların xəbərləri yoxdur, biliyi yoxdur. Amma aydın məsələdir ki, bir gün Avropada, misal üçün, Türkiyə faktor böyük rol oynayır, ona görə onlar buna qarşı çıxırlar. Və bizlə də bağlı bu məsələlər ortaya çıxır. Xoşumuz gəlir, onların xoşu gəlir bizim ölkümüzdən, yaxud ermənilərdən. Yəni, söhbət ondan getmir, biliyi var ya yoxdur. Əlbəttə, bu o deməkdir ki, bizim xarici işlər nazim, yəni bizim dövlətimiz təbliğat kampaniyası aparmasın. Xeyr, mən ona gedirəm ki, dəfələrlə bu məsələni qaldırmaq lazımdır. Bu bizim xeyrimizə də əslində. Amma belə yanaşmamalıyıq ki, bunlar bilirlər, zəif bilirlər, yaxud yox, söhbət. Mən onu dedim ki, misal üçün 39 bu az deyil əslində. O bilirsiniz nə oxşur, haçan biz sayla məşğul olur, haçan misal üçün iqtidar nümayəndələri deyirlər ki, bəs mitingdə müxalifətin 10 min adam gəldi. O nədir ki? Bilmirlər ki, bugün Rusiya kimi ölkədə 10 min də yığa bilmirlər. Yəni, say söhbət məsələsi getmir. Mənim üçün 39 o da böyük rəqəmdir. Bugün 39, sabah Allah qoysa 55 olacaq, birisi gün olacaq 70. Yəni, iş aparanda həmişə belə olacaq. Çünki ermənilər misal üçün, o darağır soyqramla bağlı 100 ildən çox təbliğat aparırlar. Biz isə birdən belə istəyirik ki, 1-2 il ərzində vəziyyət köklü şəkildə dəyişilsin, belə olmalıdır. Bu, böyük, yəni uzun illər gedən iş olmalıdır. Təbliğat kampaniyasına bağlı, həm İslam ölkələrlə, həm digər ölkələrlə, misal üçün Amerikadan. Və yaxşı olardı ki, misal üçün, bizim bəzi hökumət nümayəndələri xırdalanan uzaq hərdumsa, getsirlər xarici konferanslarda iştirak etsirlər. Onda bilərlər ki, imic lazımdır bizə, ya yox, zəif ya pis. Yəni, necə o rol oynayır və digər məsələlərdir. Mən...
Aydındır. Bu konfliktolog Elxan Mehdiyev bizimdə xəttə qalıb. Elxan bəy, buyurun, fikrinizi tamamlayın. Sözün açıq emosiyalar imkan vermədi, amma buyurun, indi dinləyirik.
Bilirsiniz, burada mən elə gəlir ki, elə şey imkan vermək doğru deyil. Çünki hər tərəfin burada hüquqi eynidir. Bura ya məhkəmə deyil bura. Bəli. Yəqin ki. Birincisi, biz bu məsələləri biz açıqlamırıq. Bunu ATƏT-in Minsk qrupu 2006-cı ildə Viyana'da açıqladı ki, Praqa prosesi nədir və onun bütün elementlərini açıqladı. Və orada da bir maddəsi də o idi ki, sonda referendum keçirilməsidir Dağlıq Qarabağ ərazisində. Azərbaycanın bütöv ərazisində yox, Dağlıq Qarabağ ərazisində. Və Azərbaycan tərəfi də heç vaxt o referendumun əleyhinə olmayıb. Hər dəfə də bildirib ki, yox, biz sonradan bildirdik ki, biz referendumun tərəfiyik. Ancaq Azərbaycanın bütövlüyü çərçivəsində. Ancaq həmin sənəddə orada yazılmayıb ki, bu Azərbaycanın bütövlüyü. Azərbaycan tərəfi hər şey deyə bilər. Amma bu sənəddə belə yazılıb. Və bu sənəd sonra da inkişaf etdirilib və Madriddə o elementlər bir sənəd halına salınıb. Çox kiçildilmiş halda o bir bəyanatıdır 2006-cı ildə verilən. Madriddə isə o artıq sənəd halına salınıb. 10-12 punktdan ibarət olan sənəddir və onun bir maddəsi də sonda Dağlıq Qarabağ ərazisində 10 il, 15 il ərzində, yəni keçid dövrü verilir Dağlıq Qarabağa beynəlxalq statusuna, beynəlxalq iqtisadi və siyasi əlaqələri ilə, düzdür, o da tamamilə onun da funksiyaları tamam müəyyənləşdirilməyib. O da mübahisə mövzusudur. Ondan sonra Dağlıq Qarabağda referendum keçirilməsi və o regionun taleyinin həll edilməsi və buna da Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov açıq surətdə bildirdi ki, biz bu sənədə normal baxırıq, normal qəbul edirik. Bu məsələni mənim dostum Mübariz Qurbanlı həll eləmir, o bu danışıqda iştirak eləmir. Bu məsələni İlham Əliyev həll edir, Elmar Məmmədyarov və Araz Əzimov da bütün bu danışıqların düz əvvəlindən Elmar Məmmədyarovdan da qabaq içindədir. Bu işlərin detallarını bilir. Bu baxımdan biz əgər bu sənədi buradan müzakirə ediriz, yoxsa hər hansı bir propaganda xarakterli biz bir-birimizi ittiham etməyə yox. Bu iki tərəf həmsədirlər nə üçün bunun əleyinə səs verdi? Ona görə ki, onlar deyir ki, Azərbaycan tərəfi bu müddəalara razılaşıb və bu Madrid sənədində də öz əksini tapıb. İndi onun detalları üzərində biz söhbət aparıq. Buna razılaşa-razılaşa, burada bu danışıqlar masasında buna razılaşıb. İndi isə BMT baş məclisinə gətirib bu sənədi təqdim eləyir. Hansı ki, o da Minsk qrupu formatı ilə uzlaşmır. Onlar da ona görə əleyhinə səs verib ki, bu bizim işimizi pozur. Mən demək deyil ki, mən onun əleyhinəyəm ki, orada İstəyirik ki, biz istəyirik ki, BMT-də, bütün beynəlxalq təşkilatlarda hər gün Ermənistanın əleyhinə qarşı sənədlər qəbul edilsin ki, Ermənistanı hər zaman küncə sıxsınlar. Biz həmişə bunu tələb etmişik ki, bu BMT-də olsun. Əksinə, həmin Mübariz Qurbanlı dəfələrlə deyir ki, bu Minsk qrupu formatı var, burada davam edir, uğurla, biz qalib gəlirik, uduruq. Yəni, bu həmişə bu cür davam edib. Biz əksinə istəmişik. Amma sizi inandırım ki, həmin təhlükəsizlik BMT-nin baş məclisi 100 dənə də, istəyir 200 üzvü olan üzvlərinin 180-in səsi ilə də sənəd qəbul etsin Azərbaycan xeyrinə. Onun Azərbaycan heç bir xeyri olmayacaq. Nəyə görə? 60 ildir Ərəb-İzrail münaqişəsi gedir və Fələstinin xeyrinə BMT Baş Məclisində onlarla sənədlər qəbul edilib İsrail'i məhkum edilən. Kimdir ona baxan? Heç Təhlükəsizlik Şurasının qərarına baxan yoxdur. Ona görə də həmin adamlar oturublar Minsk qrupunun həmsədri ölkələr orada. Həmin üç ölkə Rusiya, Fransa və Amerika. Və onlar deyir ki, orada onu diskusiya etməyə mənası yoxdur. Biz burada bu söhbəti aparırıq. Orada getsəniz biz orduyuq, biz orada veto qoyuruq. Ona görə sən istəyirsən 100 orada qətnamə qəbul et. Amma deyir ki, gəl otur burada Minsk qrupu çərçivəsində biz danışıq aparırıq. Və onlar da onu monopoliya alıblar. O biri tərəfi də var bu məsələn. Heç Minsk qrupu üzvü ölkələrin bu danışıqlardan xəbəri yoxdur. Və onlar da bu həmsədrlərdən çox narazıdırlar bu işlərinə görə. Çünki onlar həm pul ödəyirlər, amma heç bir xəbərləri də yoxdur. Və bu həm monopoliyadır, həm də ki, bu ölkələr artıq bu işi, necə deyim, özləri istədiyi kimi həll etməkdir. Və onların hər üçünün də rəğbəti Ermənistanadır. Və onlar ermənilərlə razılaşdığı sənədi gətirib Azərbaycana qəbul etdirmək istəyirlər. Və bunu açıq surətdə elə 1998-ci ildə elə ümumi dövlət planı gələndə Heydər Əliyev açıq surətdə onlara da bildirdi ki, sizin məqsədiniz Dağlıq Qarabağı müstəqil etməkdir. Bu sənədin də məqsədi, dili odur. Siz bunu niyə açıq bildirmirsiniz? Mənə bunu nə üçün gətirmirsiniz? Mən bunu qəbul etmirəm. Və onun indiki sənəd də və Heydər Əliyev heç bir zaman referendum söhbətini yaxına buraxmazdı. Ermənilər də bunu dəfələrlə deyirlər ki, biz 5 il bundan qabaq bunu ağlımıza gətirməzdik. Amma indi Azərbaycan tərəfi, bilavasitə İlham Əliyev və mənim köhnə dostum Elmar Məmmədyarov bu sənədə razılaşıb, referendum məsələsinə razılaşıb, onların razılığı olmasa o dil elə də yazılmazdı. Erməni tərəfinə deyəcəkdir ki, yox, Azərbaycan tərəfi bunu qətirət edir. Amma Azərbaycan tərəfi buna razılaşıb və indi referendumun üzərində mübahisə aparır. O mübahisə də əbəsdir. Çünki həm dünya birliyi üçün, həm Ermənistan üçün referendum o bölgənin müstəqilliyi deməkdir. Müstəqilliyi üçün aparılan referendum.
Peyxan Bey, minnətdaram. Minnətdaram fikirlərinizə görə vaxt əfsuslar bitir. Konfliktolog Xəlixan Mehdiyevin fikirləri idi. Politolog Arif Yunus studiyamıza da Arif Bey, 2 dəqiqə yarım vaxt var. Rezümə edək məsələləri. Yəni, belə çıxır ki, BMT bu, üzr istəyirəm, dırnaq arası boş-boş idi. Belə demək olar. Xəlixan Bəyin dediklərindən sonra. Qətnamı da qəbul edir. 4-ü yerinə yetirilməyə, 5-ci də yerinə yetirilməyəcək.
Tək Qarabağla bağlı yox. Digər məsələlərlə bağlı, digər münaqişələrlə bağlı. Həqiqətən bu belədir, belə deyək. Məhz ona görə Kosova hadisələrdən sonra, yəni Kosovadan sonra bir çox ekspertlər deyirlər ki, BMT öz rolunu bir gün bitib, onun rolu bitib. Ya dəyişdirməli BMT-nin statusunu, formatı, ya da təzə bir qurum bəlkə lazımdır bizə. Amma o da aydındır ki, BMT heç vaxt məcburi xarakter. Daha doğrusu, heç vaxt yox. Çox vaxtda məcburi xarakter daşımayan yox, sənədlər qəbul edir. Yəni, bu məcburi xarakter daşımır heç bir sənəd. Həm Fələstinlərlə bağlı. Bu daha çox, bilirsiniz, bu könüllü şəkildə. Yəni, bu belə prinsip belədir. İki tərəfli bir də. Yəni, bu bir mövqədən heç vaxt çıxış etmirlər. Amma bu o deməkdir ki, misal üçün, bu qurum heç kimə lazım deyil. Yaxud bu qurum elə belə lazım olmayan sənədlər qəbul edir. Yox. Bilirsiniz, diplomatiyada həmişə belə tipli sənədən həlbəttə lazımdır. Bu əsas verir hər hansı bir ölkəyə, hansı bir tərəfə ki, sabah hər hansı bir addım atanda bunlar əsaslandırırlar. Ki, biz belə edirik, çünki bu var bizim əlimizdə. 5-6 dəfə qəbul olunub. Yəni, bilirsiniz, radikal mövqədən çıxış etmək lazım da deyil əslində.
Aydın. Amma həmin o fikirdə qalırsınız ki, Azərbaycan ATƏT-in Minsk qrupunun əmsədləri birinin dəyişdirilməsinə cəhd etsin.
Mən demişəm, birincisi, bu uğurdu. Yəni, qısaca belədir. Bu addım düzgün addım idi, düz elədik. Bundan sonra da belə tipli addımlar lazımdır. Bu uğurdu əslində və dəyişdirmək lazımdır formatı. Heç olmasa bir ölkənin, misal üçün, konkret o Fransadır. Özdə belə, nüfuzlu olan, misal üçün, Böyük Britaniya olsun. Fərqi nə var?
Bir tane Almanya ortaya çıkıyor. Minnet Aram Arif Bey, teşekkürler. Çok sağ olun. Politolog Arif Yunus birbaşa canlı olarak bu stüdyoda söhbete iştirak etti. Hemçin de politolog Mübariz Qurbanlı ve konfliktolog İlham Mehdiyev söhbete koş olmuştu. Kifayet çoklu məqamlara kulağı astı dinledi. Bir neçə saniyədən sonra haberler. Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz.
Məhdud Rəziyyələ işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
zia@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
101.7.